Straujiem soļiem tuvojoties 12. aprīlim, kad Lielbritānijai jāpamata Eiropas Savienība, apvienotās karalistes premjerministra Terēze Meja Eiropadomes prezidentam Donaldam Tuskam piektdien nosūtījusi vēstuli ar lūgumu pagarināt Brexitu līdz 30. jūnijam. Pagarināt Lielbritānijas izstāšanos līdz šim datumam Meja bija lūgusi arī pagājušajā mēnesī notikušajā dalībvalstu līderu ārkārtas samitā. Nu jau kārtējā līderu samitā, kas nākamnedēļ notiks Briselē, Tusks plānojot Lielbritānijai piedāvāt elastīgu Brexita procesa pagarinājumu uz 12 mēnešiem. Viņa plāns paredz, ka Lielbritānija varēs pamest bloku arī agrāk. Tas varētu notikt tad, ja parlaments apstiprinās Brexita vienošanos, taču tam vēl nepieciešama pārējo dalību valstu līderu piekrišana nākamnedēļ paredzētajā ārkārtas samitā. Tieši dalību valstu līderu samitā tiks noteikts vai un par kādu pagarinājumu puses vienosies. Eksperti gan norāda, ka Meja ir sliktākās pozīcijās, tādēļ ticamāk šķiet Eiropas Savienības piedāvātais scenārijs. Meja visticamāk zina, ka viņas lūgtais pagarinājuma termiņš tiks noraidīts, tā pieļauj eksperti. Tas varētu notikt tādēļ, ka bloka līderi nav pārliecināti par premjerministras spējām tik īsā laikā parlamentā iegūt vairākumu. Ir grūti prognozēt, vai Tuska priekšlikums gūs atbalstu no visu dalību valstu puses. Iebildumi varētu izskanēt, piemēram, no Francijas, kas jau iepriekš norādījusi, ka garš pagarinājums būtu iespējams tikai tad, ja Lielbritānija piedāvātu skaidru plānu. Kopsaucējus Mei cenšas atrast kopā ar opozīcijā esošajiem leiboristiem. Ja sarunas ar leiboristu līderi Jeremy Corbynu izrādīsies veiksmīgas, parlaments nākamnedēļ beidzot varētu nobalsot par sarunās panākto vienošanos. Pretējā gadījumā Meja piedāvātu parlamentam balsot par vairākām citām alternatīvām, tajā skaitā par jau trīs reizes parlamentā noraidīto panākto vienošanos. Konservatīvajā partijā esošie euroskeptiķi jau pauduši kritiku par Mejas plāniem pagarināt Brexitu. Spiediens uz Meju no konservatīvo rindās esošajiem euroskeptiķiem arvien pieaug, jo viņi uzskata, ka Lielbritānijai jāpamata Eiropas Savienība pēc iespējas ātrāk, vienalga, ar vai bez vienošanos. Meja norādījusi, ka aiziešana ar vienošanos ir labākais iespējamais variants. Tomēr konservatīvo rindās esošais euroskeptiķis Marks François nepiekrīt, ka tas ir vienīgais risinājums.
I disagree with the Prime Minister. She does have an alternative.
Es nepiekrītu premjerministrei, jo alternatīva pastāv. 14 viņas vadītās valdības locekļi, protams, vairākums ir teikuši, ka Lielbritānijai nākamnedēļ jāatstāj Eiropas Savienība bez vienošanās. Viņa ir pilnībā ignorējusi valdību, kas ir antikonstitucionāli. Ļoti ticams, ka viņas vienošanās netiks atbalstīta parlamentā. Tā jau trīs reizes ir noraidīta, un visticamāk tiks noraidīta atkal, ja par to vispār tiks dota atļauja balsot. Man šķiet, ka premjerministre atrodas bunkurā, jo viņa neieklausās deputātos un pat savā valdībā. Tas ir bīstami valsts nākotnē.
Vēstulē Lielbritānijas premjerministre arī uzsvērusi, kā apvienotā karaliste drošības labad gatavosies dalībai Eiropas parlamenta vēlēšanās. Gadījumā, ja tā 23. maijā joprojām būs Eiropas Savienības dalībvalsts. Šāda ideja gan ir ļoti nepopulāra to britu vidū, kuri nobalsoja par izstāšanos. Arī Lielbritānijas ārlietu ministrs Jeremijs Hans norādījis, ka Lielbritānijā nav pilnīgi nekādas apetītes rīkot Eiroparlamenta vēlēšanas. Rihards Plūme, Latvijas Radio.